reefu leejenne barattooti yuunivarsiitii jimmaa kaampaas kittoo furdisaa edaa halkaniin hiriira bahanii rakkoo himatan maal himatan jaalanne dubbise.
Barattoonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kun akka jedhanitti barattoonni mooraa keessaa fudhatamanii eessa buutee isaanii dhabsiisuun ega gaggeeffamuu jalqabee bubbuleera. Mooraa yuunivarsiitii jimmaa guddicharraa barsiisaa akka ta'an Dr. Faqaaduu Asaffaa qabamanii eessa akka jiran namni beeku hin jiru jedhu. Barataan waa'ee hiriira mooraa kittoo furdisaa keessaanaa ibsi akka jedhetti.
Mooraa keenya keessatti ijoolleen edda galgala sa'aatii shan booda eegalamee aga sa'aa torbaatti ture. Egaa komandi poostiin kun labsameerraa as jalqabee ijoollee baay'eetu gibbii keessaa hidhamanii bakka isaan seenan hin beekamin hedduutu qabamee dhabame keessa.
Barattoonni moo?
Barattoonni jimmar basee. Mooraan sadii afurii jira hundirraa namni qabamee ba'een jira bakka isaan jiranillee gammaa waan beenyeen hin qabnu. Sanumarraa ka'uudhaan ijoolleen sun nuuf haa deebi'anii miidhaan kun isaanirraa dhaabbatu komandi poostiin isaanirraa ka'u yaanii sa'a lamaa ol hiriirarra turanii ganama kanallee barumsa akka hin baratamne yaanii warra barumsa barachuudhaaf kilaasii keessa seenanillee akka ba'an dirqisiisaa tura.
Barattoota meeqadha kan hidhame?
Barattoonni dhoksaadhaan kan fudhame baay'eedha nuti ammaa qabeenyu nama 10 akkas ni ta'a bakka kun tollaa geessanii kaan. Finfinnee oofanii bakka baay'eetti addaan faffacaasanii inoo arallee qabaa jiranii warra edaa hiriira baasan yaanii shakkaman keessa torbaan tokkoof barumsa lagannee akka mormii keenya agarsiifnu yaaniiti karoorra qabame.
Torban kana guutuu jechuu?
Arrarraa aga guyyaa jimaataatti jechuudha.
Barattoonni kurnan qabaman ati jettu garuu kaampaasii adda addaa keessaati?
Qabame irra caalaanii mooraa jiinaringii kana ta'ullee dabalatee mooraa meen kaampaasiirraa beekoo biizinas inda ikonoomiksii achirraas waan qaqabanii dhabamanii jiran.
Ega yoomiiti jechuun kaleessa fa'aa dhabaman moo gidduu kan?
Erga komandi poostiin kun lamsamerraa as hiriirri kana duras jimaan ubasii keessatti akkuma beekamu guyyaa 4 wal jala baamee ture mooraa keenya keessatti.
Ega labsiyaa tattamaa as moo?
San dura xiqqoo guyyaa muraasa san dura. Hiriira sanii wal qabatee dirra caalaan ijoolleen kan qabamanii dhabaman.
Isa duraa sanarraa ka'aniitu qabu jechuu?
Sochiin kun akka lammuun deebine jechuudhaaf egaa komandi poostiin kun labsame nama hedduu qabanii dhabamsiisanii akka gadhiifamtu ijoolleen sinis jaanii hiriirri kan baame sababa kanaaf.
Eedagaa hiriiricha maalittu dhaabdanii doormiitti deebitarree?
Agaaziillee seenee jira ogaammaa mooraa keessa jiran beeta. Dhufnaan bakka ijoolleen sinis sodaatan fakkaata akkasumaan ba'an.
Warra eda hiriiran keessaa kan fuudhan qabu?
Ganama kana qabame kanneen an arge nam tokko jira. Ganama kana ijoollee qabaa jiran amma akka mooraa keessan baanee dorkanii ganama sa'a lamarraa eegalee dhoogummaa ture sa'aatii jaarratti sanaataaf duraa bananii baan jiru. Malee cifaa jedhama.
Halkan kutaa ciisicha yookaan doormitarii barattootaa seenuudhaan maqaa waamanii fuudhanii deemu. Kan naan jedhe barataan biraa itti fufees.
Barattoonni baay'een mana hidhaatti hiiromaa jiru. Biyyaa sadiin dura amma barattoota shanii hidhanii turani. Kana dhufee barattoota waggaa 4ffaa barattoota 2 hidhanii turani. Maqaa isaanii hin beeku kanatti yeroo argaa nan beeka. Sababa isaaniif barattoonni mormii dhageessa. Kaampaasii kittoo furdisaa keessa. Dallaan akkuma jiruun naannoo kaaffee, naannoo reejistiraaraa akkasumas naannoo kilaasii fi mormii barattootaa gidduutti humna waraanaatiin qabamee jira jechuudha iddoowwan kunneen. Mormii irraa turamee sana booda humni waraanaa hin seene. Barattoonni bakka kanneen gara dorumiin galanii yeroo ammaa kanatti immoo dallaan humna waraanaatiin ijaaramee jira jechuudha.
Barumsoo jira?
Ganamarra barumsi ture garuu barattoonni qormaata qabanis ture qormaata kan yeroo waan isaanii fudhatanii jiru kan fudhannillee jiru jechuudha. Barattoonni makaanikalii waggaa 3ffaa yeroo qormaata seenanitti mormii wayii ka'ee qormaatni akka kan argamte illee jira jechuudha.
Yeroo baay'ee mooraa kolleejii yookiin yuunivarsiitii adda addaa keessatti rakkinni kan ka'u yeroo semistarii yeroo qorannaa ga'u yookiin immoo waxabajji yeroo eebbaa yeroo akkasiiti maaliifi?
Irra caala wanti kun yeroo barattoonni hiriyoonni isaanii yeroo biraa dhabaman hiriyoonni isaanii yeroo jalaa jedhaman waan kana kanarratti laachisee mootummaan barataa kaan qoraa kaan waan daldalaa keessatti waan akkasii yoo raawwatamu kun barattoonni kun. Itoo hin hiikamne hin qoramu kan jedhu jira. Irra caala isaan maaliif nu biraafuu qormaatni hanqifamanii maaliif barumsa isaanii addaan akka kutaman godhan kan jedhuudhaaf yeroo baay'ee mormiin kan ka'u.
Dr. Faqaaduu Asaffaa yuunivarsiitii Jimmaarraa butamanii fudhatamaniiru wanni jedhu jira waan dhageesse qabda?
ee waan akkasii neen kaampaasiidha barsiisaa dukturii tokko kutamee jira jechaa dhageen jira. Yaaddoon koo guddaan yeroo ammaa kanatti lafti asattamaa kanatti fayyadamee barattoota baay'ee ukkaamseedha jira. Amma shakkiidhaan jiraan dormi keessa jiraachuun baay'ee nutti ulfaatee jira. Namni dhufee halkan yeroo balbala nurratti gireemu baay'ee sodaannaa. Halkan gochi godhamaa jiru barattoota ukkaamsanii fudhatanii lafa isaan geessanii siddee isaan geessanii baraan jiru. Yaaddoon koo kanaa.
Doormi halkan dhufe kan sinitti rukutu waardiyyaa yuunivarsiitiiti moo?
Waardiyyaa yuunivarsiitii illee miti. Qaamuma biraatti dhufe doormiin seenaa maqaa barataa barbaadu waamaa ibiisaa ilaala sana booda fudhataniitu na tokko jechuudha. Yeroo darbe gadda yeroo ayyaana irreechaatiif barattoonni ba'an jiru. Yeroo san immoo barattoota viidiyoo warraa viidiyoo sanitti fayyadamee barattoota baay'ee ukkaamsee kan qabaa jiru haala kanaa. Barattoonni immoo imaanuma Oromooti. Imaanuma Oromootummaa Oromoo irratti hojjechaa jira. Baay'ee nama yaaddessaasi baay'ee gaddisiisa waan ta'eef.
Barattoota moo jechuu keeti?
Barattoota.
Dhimma kana adda baafachuuf gara waajjira pireezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Piroofeesar Fiqiree Lammeessaa Bilbileen ture. Barreessituun isaanii walga'iirra jiruunaan jedhan obbo Taammanaa Addunyaa diinii barattootaa akka ta'aniif Bilbilee isaanis walga'iirraa hin baaneenaan jedhan. Dhumarratti mooraa Kittoo Furdisaatti diinii barattootaa akka ta'an obbo Kamaal Tuuree argadheen barattoonni hiriiranii turanii jedheen gaafadheen.
Sirriidha ijoolleen akkas gaafatte nutis hin barre. Poolisii dallaatu jira kan nageenya irratti hojjetu. Isaan gaafannee turre ammas komaandi poostii wal ga'ee irra jiru. Keezii har'aa ijoolleen isaa kutaa galuu diddee ijoollee soonni jechaa turanii. Isa isaan wal ga'ee irraan baane garuu nuti anis wal ga'ee seenne halumatti isaan eeguu jira.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala akka jirtu beekamaadha. Sochiin hin jiru maaliif qabamu?
Hin barre egaa oduu garuu dhageenye jirra. Masittuu gaafataa jirra. Gaafa barre egaa waan tokko beekamuu danda'a. Ganama walga'ee irra jiran itti gaafatamtoonni guutuun isaanii maalirra akka gaananis haatii booda seermaadhee wanni hin jenne akka carraatee kilaasiin qaba ture.
Yoo bartan garuu naa ibsitu?
Hintaa rakkoon qabu.
Kan biraa Dr. Fiqaaduu Asaffaa barsiisaan jedhaman hidhamuu dubbatu.
Tokkummaa barra wajjumaa na fakkaate doktarris ijoolleen biraas ijoolleen asii deemsa jedhan jiru. Keezii isaa gaammas hin barre waan bariin dubbachiisu qona maratiisa. Odeeffannoo dhuma qabna malee. Maal akka ta'e qulqulleeffadhaanis waan hin beeneef ragaa qulqulluu ta'e wayyuu.
Tole dhimma kanarratti deebii dabalataa argannaan fudhadheen dhiyaadha. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.